COPE Lugo.
Estar informado.
As 2:20, tempo para información local. Unha adolescente tivo que ser evacuada de urxencia nas últimas horas ao Hospital de Monforte de Lemos. Resultou intoxicada pola inhalación de monóxido de carbono na súa casa do Incio, no lugar de Vila de Vara. A alerta saltaba sobre as 11 da pasada noite e os habitantes da casa empezaron a atoparse mal. Cando chegaron os servizos de emerxencias, comprobaron que no domicilio había unha elevada concentración de monóxido. Parece que a causa foi o mal funcionamento dun xerador de enerxía a gasóleo. A rapaza tivo que ser evacuada ao Hospital de Monforte. Os demais habitantes da casa non resultaron afectados. O caso é que se trata dunha situación que se repite con relativa frecuencia durante o inverno aquí, na nosa provincia. As intoxicacións por monóxido son perigosas. Falamos con Óscar Gete, técnico de Protección Civil en Lugo. Quixemos saber como actúan cando acoden a unha emerxencia deste tipo. O importante é autoprotexerse á hora de entrar nos inmobles e despois ventilar canto antes a vivenda. Óscar.
En bombeiros teñen uns aparatos que xa dan todo ese tipo de concentración de gases. En equipos autónomos se ventila, ventilación. Mirar que é o que provoca esa concentración de monóxido e ventilación que é o principal.
Son José Luis Ramudo, despois de 45 días de folga, as traballadoras do sector da limpeza de locais e oficinas en Lugo resisten. En todo caso, a súa indignación coa patronal vai a máis. O último capítulo sucedíase nas últimas horas. A patronal solicitou 2 días, 48 horas, para decidir se acepta ou non a mediación do Consello Galego de Relacións Laborais para solventar este conflito, polo menos para tentalo. Para os sindicatos, esta postura é sangrante. Acusan a patronal de faltarlle o respeto aos traballadores, á Xunta de Galicia e ao propio Consello Galego de Relacións Laborais. Escoitamos a Asunción Castiñeira, da CIGA.
Bueno, esta maniobra é a que levamos vivíndonos, quero dicir, en toda a negociación, e así yo trasladei o Consello Galego. Vale, me parece, primeiro, unha falta de respeto, primeiro, hacia as traballadoras, vale, e segundo, hacia o propio Consello. Perdamos que tanto o Consello como a Xunta de Galiza, vale, tome nota desta situación.
Tamén están en folga, no seu caso, dende o pasado 21 de novembro, os abogados do turno de oficio. O seguimento do paro está a ser moi importante. Os servizos mínimos contemplan, eso sí, as causas con presos, aquelas que teñen que ver coa violencia de xénero e os casos con menores. Os letrados contan, din, coa compresión de xuíces e fiscais. De feito, estánse suspendendo declaracións e aprazando outro tipo de actuacións en xulgados de toda a provincia. Sulamita Novoa exerce o turno de oficio aquí en Lugo.
Diferentes jueces y demás miembros del organigrama judicial, apoyo por parte de fiscales, de LACS y de jueces, están conociendo nuestras peticiones, que parece que serán bastante desconocidas hasta la fecha, y el sentimiento es que de apoyo total y absoluto a nuestras pretensiones, y sí que en algunas circunstancias están dando algunas incidencias con relación a suspensiones de comparecencias para asistir a determinadas actuaciones que no entendemos no son esenciales, pero bueno, o sea, hasta la fecha se están llevando a cabo bien los servicios mínimos.
Máis asuntos. Alcoa é a empresa máis grande da provincia, ten máis de 1000 traballadores. Evidentemente non pasa polo seu mellor momento. A planta de alúmina está a metade da súa capacidade de produción e a planta de aluminio está parada. Esa parálise de Alcoa bota por terra as cifras de tráficos marítimos da Autoridade Portuaria Ferrol San Cibrao. Francisco Barea é o seu presidente.
Está claro que lo vamos a cerrar mal. Y lo vamos a cerrar mal porque a nosotros la Alcoa nos lastra mucho. Ferrol va a cerrar bien, Ferrol va a cerrar en cifras cercanas a los 6 millones, que es un año muy bueno en Ferrol, pero Alcoa no. Alcoa, que normalmente cierran 5 millones, pues ahora mismo estamos en 2. Eso quiere decir que en el global, que podíamos cerrar perfectamente un año como el pasado, no tan bueno, pero similar, entre 10 y 11 millones de toneladas, pues nos van a faltar 3.
A vindeira semana, o Parlamento de Galicia debatirá unha iniciativa do Partido Popular para reclamar, unha vez máis, a execución das variantes ferroviarias no sur de Lugo. Para qué? Para que a provincia de Lugo non sexa a única de Galicia en quedar desconectada da alta velocidade. José Manuel Balseiro.
A provincia de Lugo é a única provincia de Galicia que vai a quedar sin AVE, sin alta velocidade,
E tamén Lugo Cidade é a única capital de provincia de Galicia que vai a quedar sin AVE. O motivo de quedar sin AVE é que os gobernos do Partido Socialista non seguiron as planificacións que tiña feito no seu momento os gobernos do Partido Popular, especialmente os gobernos presididos por Mariano Rajoy.
A auga dunha fonte de Lugo aparecía hoxe totalmente tinguida de vermello. A auga da fonte dos Ranchos na praza do mesmo nome. Esta situación provocou moita sorpresa entre os veciños. Algúns quedáronse certamente alarmados á primeira hora desta mañá. Preto da fonte estaba a explicación. Foi un acto reivindicativo. Había un cartel no que se podía ler: "Hoxe a auga da fonte volveuse vermella, como sangue derramado por milleiros de palestinos por Israel". Ana Castroliz vive nesa zona. Recoñece que o estado da fonte pola mañá era realmente impactante.
Bueno, era as 8 da mañá, sacando o perro, cando xa volves de retorno e ves o roxo, primeiro pensas que... Eu o primeiro que pensei foi algo de isto que está pasando ca violencia de género, vale? Pero pensei que era alguien, non pensei que era un tema de concello, ni nada, dicen, Dios mío, alguien pues, que está reivindicando aquí o tema da violencia. Despois, cando lín o cartel, que además xa inmediatamente me puxen a buscar ao redor, a ver se había algún cartelito, e se lín eso, bueno, pues me parece impactante.
Celébrase hoxe o Día Internacional de Apoio ao Pobo Palestino. O colectivo Lugo por Palestina convocou unha concentración para pedir o fin da guerra. Unha concentración que terá lugar esta tarde na Praza da Mosqueira. Polo demais, a Comisión Europea convidou o goberno local de Lugo a participar nun foro para a reconstrución verde e ecolóxica de Ucraína, unha conferencia internacional que se está a celebrar estes días en Lituania, en Vilna. O goberno local informou de que o de Lugo foi o único concello español que participa nesa conferencia, unha conferencia de alto nivel que reúne a 120 participantes. A metade son de Ucrania e a outra metade son representantes da Unión Europea. Lara Méndez é a alcaldesa de Lugo.
Lugo participa nun foro de alto nivel que se vai a celebrar en Lituania con motivo da reconstrucción nada máis e nada menos que de Ucrania, no momento que pode iniciar ese proceso de paz tan ansiado e deseado. Para nós é un privilexio ser a única voz municipal en este foro, onde vai haber 120 persoas participantes de maneira internacional. No caso de España será Lugo quen participe, e para nós a verdade é que é un honor que Lugo sexa exemplo de como está a planificar o seu futuro, de como queremos convertir pois, a Lugo nun referente urbanístico sostible.
E aquí en Lugo, ademais de desenvolver unha cidade sostible, tamén nos gusta beber e comer ben. Por iso facemos un concurso anual de tapas que é unha auténtica maravilla. E agora xa sabemos quen é o gañador. Un ano máis foi El Boni. Baruc Domínguez, contanos.
Por cuarto ano consecutivo, o premio do público foi pro restaurante El Boni, neste caso coa tapa Noite Meiga. José Luis Pardo é o seu propietario.
Me ha gustado mucho. Bueno, tamén buscamos un pouco que la gente coja y no solo simplemente como una tapa, sino que vive un poco esa experiencia, ¿no?
No tocante aos premios do xurado, o primeiro foi pro Hotel Mercur Lugo, Brasas Blancas, o segundo pro restaurante Preve by Bread e o terceiro pro restaurante Paprika. A mellor maridaxe con Estrella Galicia foi pro Mesón El Castillo e, curiosamente, pra Pulpería O Castelo, a mellor maridaxe con Ribeira Sacra. En 15 días vendéronse 40.000 tapas que xeraron un volume de negocio duns 250.000 euros.
Que fame a esta hora falar de tapas, das tapas maravillosas que moita xente puido disfrutar nese certame, nese concurso de tapas de Lugo. Imos cos deportes. O Lugo trata de resarcirse fora da casa despois de perder esta fin de semana cuarenteiro no Anxo Carro. Contanolo Chema Núñez.
Aínda colea a afrenta, Andrés Castrín, o canteirán, non sabe por que custa máis gañar no Anxo Carro, pero tratarán de solucionalo.
Sí que é certo que os datos falan por si solos, que nos está costando un pouquiño máis na casa, pero eu creo que se están facendo ben as cousas, se está preparando ben o equipo e conseguir os tres puntos na casa.
Os albivermellos loitarán fora de casa para seguir con cero derrotas. Aí sí que é forte o Lugo.
Pois, Ogallá, que continúe con esa fortaleza. Ata aquí o tempo da información local e provincial. Seguimos contando todo o que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz. Moi boa tarde para todos.